Milí přátelé, bratři a sestry, máme další neděli, den odpočinku, potřebujeme ho možná zvlášť v této době. Potřebujeme chvíli, kdy se dotkneme těch pravých základů našeho života, které spočívají v našem Pánu Bohu a v Pánu Ježíši Kristu. Tak vám přeji Boží milost a Boží pokoj. Minulé dvě neděle jsme společně četli příběh pokušení Pána Ježíše na poušti. Budeme tento příběh číst ještě dnes. A pokaždé jsme se doposavat ohlíželi do minulosti, když jsme se chtěli podívat na kontext, do něhož právě ten příběh pokušení na poušti je možno zasadit. A tak jsme si připomněli příběh stvoření, kde Adam s Evou byli pokoušeni. Připomněli jsme si příběh putování Izraele pouští. Celé to putování byla jedna velká zkouška, v níž Pán Bůh dával možnost lidu rozpoznat, co je v jeho srdci. A tak budeme dnes po třetí číst tento příběh. Já ho budu číst opět z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly. A už teď bych chtěl povědět, že ten dnešní pohled bude zaměřen spíš na budoucnost. A chtěl bych číst ten příběh pokušení Pána Ježíše na poušti jako jakýsi sumář toho, co se v životě Pána Ježíše ještě objeví. A tak se znovu zaposlouchejme do tohoto příběhu. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tolik slova evangelia. Než se budu zabývat tím dnešním kontextem tohoto příběhu, tak bych se chtěl vrátit ještě k tomu poslednímu v jedné omluvě a opravě. Někteří jste si toho všimli. Já jsem posledně zmínil, že Pán Ježíš, když byl na poušti, tak 40 dní a nocí nejedl a nepil. My nemáme napsáno o Pánu Ježíši, že by nepil. My máme napsáno, že pouze vyhladověl. Tam o pití není skutečně nic řečeno. Z mé strany to je omyl, který ale vychází z toho, že toto máme pověděno o Mojžíšovi. A o tom to máme explicitně takto napsáno, že když byl s Hospodinem na Sinaji, tak tam byl 40 dní a nocí, nejedl a nepil. Tak jsem si Pána Ježíše srovnal s Mojžíšem možná až příliš. To tedy na upřesněnou. A tak se podívejme dnes na tento příběh jako na jakýsi zhuštěný celý příběh, který Pána Ježíše bude ještě čekat. A můžeme si položit otázku, jak se nám ty motivy pokušení, se kterými se setkáváme na poušti, jak se nám objeví potom ještě dál během tříleté služby Pána Ježíše. Pokušení první. Jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Jsi-li syn Boží, první poznámka k tomuto prvnímu pokušení. Jsi-li syn Boží, dokaž si, že jsi syn Boží. A můžeš to udělat tak, že proměníš kámen v chléb. My se během vlastně celé další tříleté služby Pána Ježíše setkáváme s tím, že neprochází snad tím pokušením, že by si sám sobě měl dokazovat, ale setkáváme se s něčím velice podobným, totiž s tím, že mu lidé, farizové, zákonníci, možná i další, říkají, dokaž nám, kdo jsi. Udělej konečně nějaký zázrak, který bude dostatečně jasný, abychom konečně věděli, kdo jsi, abychom věděli, že jsi ten syn Boží, ten Mesiáš, tak jak to cítíme. A s tímto motivem se setkáváme opravdu velice často. A zároveň zjišťujeme, že Pán Ježíš odmítá takové nějaké velké dokazování toho, kým je. A zároveň vidíme, že ve všech jeho slovech a ve všech jeho činech je možno spatřit Boží království, které přichází, Pán Bůh, který přichází ve svém synu. A tak si uvědomujeme, že co víc mohl Pán Ježíš už udělat. A zjišťujeme, že lidem vlastně vůbec nic nestačilo. A když po něm chtěli, aby udělal ještě něco většího a ještě většího, aby konečně už mohli mít jistotu, tak jim nestačilo. Nestačily ty zázraky, které Pán Ježíš udělal, ta uzdravování, dokonce vzkříšení z mrtvých. Ať už pomyslíme třeba na Lazara, kterého Pán Ježíš vzkřísil. Dost možná si i my někdy říkáme, když myslíme na to, že bychom rádi, aby evangelium o Pánu Ježíši Kristu, evangelium Pána Ježíše Krista, ocenili ještě mnozí lidé, tak si říkáme, kdyby tak Pán Ježíš jednou tak nějak zřetelně a jasně se projevil, nějakým mimořádným způsobem, snad by to pomohlo. Někomu možná ano, ale tak, jak to potom vidíme dál ve třech letech služby Pána Ježíše, tak naprostá většina těch, kdo viděli Ježíše v akci, kdo měli před očima mnohé mimořádnosti, stejně neuvěřili. A tak v prvním pokušení, když Pán Ježíš odmítá ten návrh ďáblu, to, co mu podsouvá síly Boží syn, tak si to dokaž. Tak je to něco, co se objevuje i dál. A Pán Ježíš toto odmítl. Pán Ježíš konal mocné činy, zázraky, uzdravení takovým způsobem, aby ti, kdo slyší, a ti, kdo mají uši, slyšeli, ti, kdo mají oči, aby viděli. A všechny jeho činy už v jeho době vyžadovaly víru a vyžadovaly odvahu víry. Dost možná se to očekává dnes i od církve, že nějakým způsobem bude mimořádně dokazovat Pána Boha. To není náš úkol. Naším úkolem je žít. A jeden z proroků to pověděl dokonce tak, že řekl Izraeli, no vy jste těmi zázraky v Izraeli. A tak i my, náš život, smí být takovým zázrakem života míry, a to ve vší obyčejnosti, v té odvaze žít s Pánem Bohem ve víře v našem světě a žít v poslušnosti jemu. Nepotřebujeme si dokazovat ani sami sobě, ani Pánu Bohu. Pán Ježíš tomuto pokušení odolal. Když jdeme potom dál v prvním pokušení, to i síly Boží syn se objevuje v prvním i v druhém, ale když potom jdeme k meritu věci prvního pokušení, tak v jeho jádru je chléb. Proměň chléb, nasyť svůj hlad. Opět, když pomyslíme na to, v jakém kontextu se setkáváme s Pánem Ježíšem a chlebem v jeho další službě, tak zjišťujeme, že se nám před očima objevují minimálně dva veliké kontexty. Tím prvním je příběh nasycení zástupů, ať už jí bylo 4 tisíce nebo 5 tisíc. A tam Pán Ježíš nasytil zástupy. Sám sebe nenasytil a zástupy nasytil. Pán Ježíš přišel proto, aby sytil druhé. Když se podíváme na ten příběh nasycení zástupů, tak a trošku si ho srovnáme s tím příběhem pokušení Pána Ježíše, tak tam přece jenom najdeme obrovské rozdíly. Příběh nasycení zástupu není o tom, že by Pán Ježíš přišel někam, kde jsou shromážděni lidé, zástupy, kteří třeba přišli i za ním a jemu by jich bylo líto a tak by se je snažil nějakým způsobem nasytit. Ne, oni za ním, ty zástupy, nepřišli proto, že by měli hlad, že by se potřebovali najíst. Tam tenkrát šlo o něco jiného. Šli za Pánem Ježíšem, protože chtěli naslouchat jeho slovu. Hledali Pána Boha. Hledali Pána Boha v Pánu Ježíši a hledali ho v jeho slovu. A Pán Ježíš kázal. Pán Ježíš vyučoval. Slovy potom odpovědi pokušení, odpovědi, kterou dal Pán Ježíš ďáblovi. Ano, nejen chlebem živ je člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A tady vidíme zástupy, které se sytily Božím slovem. A až potom Pán Ježíš se dívá na tyto zástupy, které mu naslouchali, a zjistil, no ale oni jsou hladoví. A ten příběh potom pokračuje nasycením zástupů. Přičemž Pán Ježíš, když své učedníky vedl k tomu, aby co je k dispozici, tak potom on sám chléb vyprosil od nebeského Otce. A nakonec se rozdávalo. Nakonec se všichni dělili o to málo, co měli. A dělili se tak dlouho, až zjistili, že mají vlastně všichni dost. Tak se ukazuje, a někteří teologové to dle mého soudu velice pěkně ukazují a zvýrazňují, že Pán Ježíš tady celou tu oblast nasycení, celou tu oblast potřeb našeho těla, že dává do jakéhosi řádu. A ten řád má svůj význam. A v tom řádu je na prvním místě hledání Pána Boha, hledání jeho slova. V tom řádu je na druhém místě prosba o zachování, prosba o Boží dary pro nás, pro náš život. A pak je tam nakonec ochota podělit se. Do tohoto řádu je potom zasazeno nasycení zástupů. A tady je zjevné, že když si srovnáme potom tento řád s příběhem nabídky ďábla pánu Ježíši, tak si vytvoř z kamení chleba, že je tady úplně něco jiného. Tam pán Ježíš byl zván k tomu, aby jednal, řekli bychom, svévolně a pro sebe sama. Ale úkol pána Ježíše byl v jeho životě úplně jiný. On nepřišel sytit sebe sama. On přišel sytit druhé Božím slovem, chlebem a vedl k tomu, že se má rozdávat to málo, které ale my lidé dáme k dispozici. Myslím si, že je dobře uvažovat nad tímto řádem chleba, řádem sycení, když myslíme na to, jak se snažíme pomáhat druhým lidem i materiálně. Tak jsou mezi vámi ti, kteří velice pečlivě a skvěle dávají své síly do toho projektu Potravinové banky. A určitě i jinými způsoby pomáháte a pomáháme druhým. Ale je dobře uvažovat nad tím, že toto sycení patří do jakéhosi řádu širších věcí. My bychom mohli o tomto tématu přemýšlet ještě déle. Já to nebudu rozvědět, jenom naznačím, kudy bych se ten rozhovor mohl vést. Mohli bychom mluvit o tom, jak se třeba z té obrovské pomoci v zemích třetího světa, v té pomoci, která byla vlastně a do dneška asi je vysloveně ta materiální, technická a technicistní, jak možná došlo k tomu, že ten chléb byl vyňat z toho řádu spásy, kde jde o Boží slovo, chléb a dělení. Ještě na jednom místě se setkáváme s chlebem v životě pána Ježíše, nejenom u nasycení zástupu. Snad by se dalo povědět, že to druhé zastavení, které chci zmínit, jakoby je ještě takovým užším výsledkem toho, k čemu směřuje vlastně nasycení zástupu. Pán Ježíš to pověděl v Janově evangeliu, kdy to nasycení chlebem potom dal ještě do širšího kontextu, že potřebujeme chléb k věčnému životu, nejen k pozemskému životu, ale k věčnému životu. A tam potom docházíme k jednomu z těch velkých výroků pána Ježíše, který pověděl, já jsem chléb života. Pán Ježíš sám je chlebem. Pán Ježíš je tím, a teď to je potřebí všechno vnímat symbolicky, Pán Ježíš je tím, kterým je potřebí se sytit. Učinit ho až tak svojí bytostí, jako když jíme chléb. A tak se jím sytíme pro věčný život, když on v nás takto přebývá a stává se naší součástí. Totéž je potom řečeno, kdo jí mé tělo, tedy ten chléb, a kdo pije mou krev. A tak si to připomínáme a tak to prožíváme, nejenom připomínáme u stolu páně, u stolu pána Ježíše Krista. On sám je chlebem, který se nám dává. On je vlastně tím životem, který dává nám život. A když tedy v závěru uvažování o pokušení na poušti, které souvisí s chlebem, máme před sebou jak nasycení zástupu, ten řád, do něhož patří fyzický chléb, a když máme před sebou to, že Pán Ježíš sám je chlebem, tak z toho snad možná ještě víc vyplývá, jak bláznivé bylo pokušení ďábla. Udělej si z těchto kamenů chléb. Pán Ježíš tehdy sám čekal na to, až bude nasycen Otcem. On nepřišel proto, aby sám sobě sloužil, ale aby sloužil druhým, aby sytil druhé svým slovem, chlebem, který vyprosil, a aby sytil druhé až nakonec sám sebou. Tolik k prvnímu pokušení. Stvoř si z těchto kamenů chleba. Jak nám tato situace předjímá některé události v životě Pána Ježíše. Podívejme se nyní na druhé pokušení. Pán Ježíš, ďábel vyvedl Pána Ježíše až na vrcholek chrámu a tam mu říká, skoč z tohoto chrámu, a říká mu, nic se ti nestane. Vždyť, a cituje Žalm 91., vždyť tvůj otec přikázal tvým andělům, aby tě chránili, abys o kámen nenarazil svoji nohu. Toto nabízí ďábel. Nabízí Božímu synu skok, kterým by si opět dokázal, kým je, možná i druhým. Skok, při němž se mu vlastně vůbec nic nestane. Jenomže tak, jak vlastně už to vyplývá z toho, že Pán Ježíš se stal chlebem pro druhé a všechno, co činil ve svém životě, mělo přinést něco dobrého pro druhé, tak tady vidíme, že Pán Ježíš ve svém životě jeden takový obrovský skok učinil. Byl to ale skok do hlubin, které jsou hlubší, než je lidská zem. A byl to skok, při němž si lidsky viděno zlámal vaz. Byl to skok z hory Golgoty. Byl to skok, na níž ho nebeský otec nemohl uchránit tak, aby nenarazil o kámen svoji nohu. Pán Ježíš nepřišel ukázat nám lidem, jaký je hrdina, jaký je Superman, jaký je Spiderman, kterému se vlastně vůbec nic nestane. Aby bychom mu mohli akorát žasnout a závidět mu. Jestli můžeme vidět v životě Pána Ježíše Krista nějaký skok, tak to je skok do hlubin smrti. A Pán Ježíš tento skok učinil za nás a pro nás. A my vidíme, že známe evangelium a víme, že ten skok Pána Ježíše, jakkoliv byl hluboký až do míst, která si nedokážeme představit, až do těch největších hlubin podsvětí, bychom mohli povědět, tak nám to naznačuje apoštol Petr, tak i odtamtud ho ta Boží ruka vytrhla. I tam nakonec v té Boží ruce skončil a byl vytržen. Ale ne tam, kde bychom si to my mysleli, ne tam, kde to nabízel Pánu Ježíši ďábel. Skoč, vždyť Hospodin přikázal, aby tě andělé chránili. Pán Ježíš nepřišel z tohoto důvodu. Pán Ježíš přišel, aby skočil, ale aby skočil obtížen našimi vinami. A přece Božího ruka ho nakonec chytla a byl vzkříšen. To je dílo Pána Ježíše pro nás. Na to smíme jako diváci, ale nejenom diváci, ale i účastníci, ti, kteří vlastně z tohoto skoku Pána Ježíše čerpají život, tak se na tuto situaci smíme dívat s obrovským napětím, pokorou a také radostí a nadějí. To bylo druhé pokušení. Ďábel nabízel Pánu Ježíši slávu bez utrpení. A toho se vlastně týká i třetí pokušení. A to, do jakého kontextu nás přivádí v životě Pána Ježíše Krista. Ďábel tam vyvedl Pána Ježíše na vysokou horu a teď mu ukázal všechna království země a jejich slávu a řekl, toto všechno ti dám, když se mi pokloníš. Pán Ježíš mu tam odpověděl, je psáno, nebudeš se klanět nikomu jinému, jenom Hospodinu svému Bohu. To, co tady nabízí ďábel Pánu Ježíši, jsou království, moc a sláva bez utrpení. Tedy bez nás. Bez těch, kvůli kterým Pán Ježíš Kristus přišel. Pán Ježíš nepřišel proto, aby získal všechna království, země, jejich slávu, zkrátka pro sebe, jako nějaký hrdina, ale pro nás a s námi. Jeho cesta ke slávě a on přišel z místa, kde mu patřilo všechno. A ano, vrací se tam, kde mu bude opět všechno patřit a všechno mu patří. Ale cesta k této slávě vede skrze utrpení. Tam není možná žádná zkratka. Pán Ježíš věděl, že Syn člověka, tak to potom pověděl, když předpovídal své utrpení, Syn člověka musí trpět a být zavržen od velekněží a zákonníků, musí být vydán do rukou pohanů a ukřižován a potom také vzkříšen z mrtvých. Ke slávě nevede přímá cesta, ale skrze utrpení. A když jsem zmínil, že Pán Ježíš předpovídal svoji smrt, tak si můžeme vzpomenout na to, kdy vlastně tyto předpovědi Pána Ježíše začaly. Začaly ve chvíli, kdy se začalo odhalovat, jakým způsobem dojde ke slávě, tedy skrze utrpení. Ty předpovědi utrpení Pána Ježíše, s těmi se setkáváme někde uprostřed evangelií, ku příkladu v Matoušově evangeliu v 16. kapitole. Určitě jste si všimli, že v první polovině evangelia Pán Ježíš se brání všem titulům, které mu chtějí lidé a dokonce i ďáblové přisknout, provolat ho králem. Pán Ježíš se tomu velice brání, protože věděl, že uvažování lidí je vlastně podobné tomu ďáblovu. Chtěli ho provolat králem, ale bez utrpení. A pak přichází chvíle uprostřed evangelia, kdy Pán Ježíš se ptá učedníků a v Matoušově evangeliu je to právě v té 16. kapitoli, je to situace u Cezareje Filipovi, kdy Pán Ježíš se ptá, co o mě říkají lidé. A oni mu odpovídají a pak Pán Ježíš se jich zeptá, a co si o mě myslíte vy? A tam Petr, apoštol Petr, řekne to obrovské vyznání. Ty jsi Mesiáš, Kristus, syn Boha živého. Pán Ježíš mu pak řekne, to ti nezjevilo krev a tělo, to nemáš ze svého rozumu, to ti zjevil Duch Svatý. A tam potom Pán Ježíš po tomto vyznání, kdy vlastně ho nechá zaznít jaksi úplně naplno, tak hned tam potom dodá, jakým mesiášem bude. Ne, že bude tím vysněným mesiášem na bílém koni, který jako vojevůdce vjede do Jeruzaléma. Ale on bude mesiášem, který bude trpět. A hned po tomto Petrově vyznání tedy slyšíme první předpověď utrpení Pána Ježíše Krista. První předpověď ze tří, které potom v evangeliu zazní. Pán Ježíš je mesiáš, ale je ten specifický zvláštní mesiáš, který přišel proto, aby trpěl, aby došel slávy skrze utrpení. A myslím, že mnozí víte, jak ten příběh pokračuje. Petr zmíní to velké vyznání, ty jsi Mesiáš, Kristus, syn Boha živého. Pán Ježíš potom řekne tu předpověď svého utrpení, že musí být vydán do rukou pohanu, zrazen a tak dál. A jaká je potom reakce Petrova? Pane, Petr si ho vezme stranou, pane, to nemyslíš vážně, to se ti nemůže stát. Přece není možné, aby si jako mesiáš trpěl, nebo snad byl vydán do rukou pohanu, než kvůli, aby si zemřel. A Pán Ježíš tam tenkrát pověděl to tvrdé slovo, jdi mi z cesty, jdi za mě, satane. Tady se ukazuje, že to pokušení Pána Ježíše na poušti, to pokušení světa, pokušení daru království bez utrpení se znovu opakuje, ale už ne v ústech ďábla, ale v ústech horlivého služebníka Petra. To pokušení z pouště se znovu objevuje. A Pán Ježíš rozpoznal toto pokušení a brání se mu. A apoštol Petr, stejně jako ostatní učedníci, oni na tom všichni byli úplně stejně, se musí učit a musí začít přemýšlet nad tím, co to vlastně všechno znamená. Ježíšova cesta ke slávě vede skrze utrpení. Vůbec si to neuměli představit. Co se vlastně stane a jak se to vlastně může stát. A v závěru Matoušova evangelia nalézáme Pána Ježíše opět nahoře. 11 apoštolů se odebralo nahoru, čteme ve 28. kapitole Matoušova evangelia, nahoru, kterou jim Pán Ježíš určil. A víte, co Pán Ježíš na této hoře učedníkům pověděl? Dána je mi všeliká moc na nebi i na zemi. Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Tady je Pán Ježíš jako ten, jemuž patří celá země, všechna království světa, všechna sláva. Tady nalézáme Pána Ježíše vzkříšeného a slavného. Tady se ukazuje, kudy vedla ta cesta Pána Ježíša, že mohla vést skrze utrpení, že to utrpení a smrt vlastně nezastavilo cestu slávy. Takovýmto podivuhodným způsobem Pán Ježíš ukázal učedníkům, kým vlastně je a kudy vede cesta ke slávě. A já se tady dostávám vlastně ke konci všech těch tří zastavení u pokušení Pána Ježíše na poušti. Je to něco, co směřuje náš zrak do minulosti, do těch dvou časových období minulosti stvoření, putování na poušti. A dnes jsme viděli, že pokušení na poušti je vlastně jakýmsi zhuštěným příběhem toho, co Pán Ježíš bude prožívat ve své službě. A taky tváří tvář tomu, že Pán Ježíš odolal ďáblovi, nepodlehl pokušením. Tak vidíme a sledujeme i dál v jeho životním příběhu, že ani dál Pán Ježíš těm pokušením nepodlehl. I my to tak ve svém životě můžeme vnímat, že některá pokušení se nám v životě mohou opakovat. A jestli nepodlehneme jednou, ještě to neznamená, že třeba nepodlehneme po druhé. A ta pokušení přicházejí možná z různých stran, zvláště to vidět u toho, že vlastně Petr se stává učeník, apoštol, jeden z těch nejbližších spolupracovníků Pána Ježíše, se stává vlastně sám pokušitelem. Myslím, že my, kteří takto se díváme na život Pána Ježíše, tak se na něho díváme jako ti, kterým Pán Ježíš takto posloužil. A smíme dnes vnímat Pána Ježíše jako toho, který nás přišel nasytit chlebem věčného života. Můžeme ho vidět jako toho, který nás učí vnímat náš život i naše modlitby za ty běžné věci našeho pozemského života v určitém řádu věcí. Hledejte Boží království, ostatní vám bude přidáno. A to, co vám bude přidáno, o to se podělte. Pán Ježíš, který skočil z hory do hlubin smrti, aby byl zachycen Boží rukou a v tom nejhlubším podsvětí. Kam uteču před Boží tváří, si říkáme my spolu s žalmistou ve 139. žalmu. A odpovídáme si nikam. Žádné místo a žádná situace našeho života není tak strašná, aby nás v ní Pán Bůh nemohl nalézt a vytáhnout nás. Jestli někdo spadl nejhlouběji, jak mohl, tak to byl Pán Ježíš Kristus. A protože on svým skokem seskočil až skrze bránu smrti do nejhlubšího podsvětí, tak my nemusíme. A smíme mít naději na život. Život věčný. A stejně jako cesta Pána Ježíše vedla utrpením ke slávě. Taky my, když prožíváme lecjaké těžkosti, nesnáze, snad i utrpení pro víru, tak máme naději, že naše cesta vede utrpením ke slávě. Nevede do zapomenutí, zahynutí, do prázdnoty, do nicoty. Utrpením vede cesta ke slávě, ne nějakými zkratkami. Pán Ježíš je architektem naší velikosti. Už to kdysi pověděl Abrahamovi ve 12. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Hospodin pověděl, učiním tě velikým. My lidé můžeme být v uvozovkách velikými, možná zastávat nějaké zvláštní posty. To se Pánu Bohu líbí. Ale on musí být architektem naší velikosti v pravý čas. A tak to vidíme i na Pánu Ježíši Kristu. Odolal pokušení, nasycení, slávy, moci, udělat něco pro sebe ve svůj čas. Čekal na Boží čas a Boží cestu. A tak věřím, že smíme čerpat ze služby Pána Ježíše Krista. Že nám to, jakým způsobem sledujeme jeho pokušení během celého jeho života, že nám smí být i určitým příkladem života. A nad to nade vše. Smíme věřit tomu, že máme jeho ducha. A když my budeme procházet pokušeními, on je s námi. To, jestli odoláme nebo neodoláme, není jenom v našich silách. Ale máme pomoc Ducha Svatého. Máme jeden druhého. A smíme se navzájem povzbuzovat a nést. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi věděl, proč jsi přišel. Že jsi přišel proto, aby jsi sloužil nám. Aby jsi nám ukázal tu pravou lidskou tvář. A také pravou boží tvář. Ty jsi nepřišel proto, aby jsi sytil sám sebe. Aby jsi sám pro sebe získal slávu, lacinou slávu. Ty jsi přišel proto, abys utrpením, v němž si vzal na sebe naše hříchy, aby si skočil do hlubin smrti a tam, aby tě ruka našeho Otce nebeského zachytila a přivedla ke slávě. A děkujeme ti za to, že smíme být skryti v tobě. V tobě jsme i my odolali pokušením. V tobě i my smíme prožívat vzkříšení a zároveň mít naději na vzkříšení. Děkujeme za to, že smíme být spojeni vírou s tebou. A když ještě žijeme svůj pozemský život v nelehkých dobách, v dobách lecjakého pokušení, prosíme, buď nám milostiv, dej nám plnost svého ducha, abychom mohli odolat. Prosíme společně také, smiluj se nad naší zemí, smiluj se nad těmi, kteří nám vládnou. Prosíme, obdař je svou milostí a moudrostí. Ne proto, že si ji zaslouží, nebo protože si ji my zasloužíme, ale ze svého slitování. Věříme, že tobě záleží na našich životech. Záleží ti na tom, abychom tě společně mohli v klidu, míru a ve svobodě hledat, sloužit, tebe uctívat a tebe společně očekávat. Nebeský Otče, modlíme se k tobě i společně jako tvůj lid, tak jak nás to učil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.